መደብ ትግርኛ ከመይ ክውዕሉ ኣርእቶ ኣለና ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ይወደግ ዘሕለፎ ናይ ሰላም ስምምዕ ምክባል ፍሩቅ ተሳሂቡ ነይሩ። ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከባቢ ኢሮም ምክያዱ ሕወሓት ፍሉይ ዝበለ መግለፂ ውፅኡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክልተ መንግስቲ ወይ ክልተ መስከል ኮይኑ ይረኣየ ንንዓይ ወይ ድማ ስቕጣ መንግስቲ ኤርትራ ምክንያት ኣለዎ ኢለ ክድምድም ተገዲደ። ህዝቢ ትግራይ ሰላም ተደሊ ንዓለም ለካዊ ሕጊ ክግዛእ ኣለዎ። እዚ ተሪፉ ናብ ዝኸና ናብቲ መስኪና ዝበሃል ነገር ንሰላም ሕግዝ ወይ ድማ ዝደፋእ ኣይኮነን እሞ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ህወሓት መንግስቲ ክልል ትግራይ ንሰላም ተበጊስና ካብ በሉ ንሰላም ክግስግሱ ዝሓሸ መስለኒ። ካብ ክልተን ሰለስተ መስከላት እንዳረኣኻ እቲ ን20 ዓመታት ወይ ን18 ዓመታት ኢሎሞ ዝነበሩ መስከል ንቑሩብ መዓል ተቀይሮም ሕጂ ከዓ ዳርጋ ተቀየሩ መስል እሞ ከም ዝስምዓኒ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቁ ዝፈለጦም መስለኒ። እዚ ግን ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ሰላም ንክመፅእ እንተኮይኑ ንዓለምና ሕጂ ወይ ድማ መንግስቶም ዝፈረመሉ ውዕል ክግዝኡ ግባእ ኢለ ዚኣሪሰ ትህብደሊ ይቀኒየለ።
ሰላም ብየ ሰላም ጣና ንዓኹም ይምነ ግን ኣነ ገሪምኒ ንኣቶ ሓሓልፎም ናይ ክልል ትግራይ ርክቢ ዝ ተዛርብዎ ከለኹም ዝበልኩም ሞሲ ብጣዕሚ ገሪምና ዘራርባኹም እንታይ እዩ ዕላማ ኣለኩም ድዩ ነቲ ፓርቲስ ወይ ስታይ ኣዘራርባኹም ኣተሓለፎም ግን ጎበዝ ከምኡ ጌርካ ቀፅሎ ደረ ወዲ ምጉላት እዩ